რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბორატორიის რადიოს თავისუფლება გრძელდება ჩვენი მოწყობილობა საქართველოსში 15 საათია ცირესოციალებო მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. 19 დეკემბერს ევროკავშირის სამიტის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირს უნდა ჰქონდეს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგია, რომელიც არა თვეებზე, არამედ წლებზე იქნება გათვლილი. უნდა გავცდეთ საპასუხო და თავდაცვით მიდგომას, განაცხადა ტუსკმა და ევროკავშირის ლიდერებს მკაცრი და პასუხისმგებლიანი სტრატეგიის შექმნისკენ მოუწოდა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან და პუტინთან ურთიერთობისთვის და უკრაინის კრიზისის მოსაგვარებლად. პაკისტანის ცნობით ამ ქვეყნის არმიის მეომრებმა 19 დეკემბერს ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში თავდასხმა განხორციელეს მეამბოხეთა რაზმზე და 32 მათგანი დახოცეს. ოპერაცია მოყვა ხიბერის არეალში 27 მეამბოხის მოკვლას. ორივე ოპერაცია მოეწყო 16 დეკემბერს ფეშავარში სკოლის 122 მოსწავლის მოკვლის შემდეგ. ამ ქვეყნის პრეზიდენტმა ნავაზ შარიფმა 17 დეკემბერს განაცხადა, რომ ტერორიზმთან დაკავშირებულ საქმეებში ის სასიკვდილო განაჩენზე მორატორიუმს აუქმებს. პენტაგონის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მოკავშირეებმა დახოცეს ისლამური სახელმწიფოს სახელი ცნობილი ორგანიზაციის მაღალი და საშუალო რანგის ლიდერები. ვიცე ადმირალმა ჯონ კირბიმ 18 დეკემბერს განაცხადა, რომ ლიდერების დაკარგვა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს წაართმევს უნარს წარმართოს და აკონტროლოს ერაყის უსაფრთხოების ძალების წინააღმდეგ მიმდინარე ოპერაცია. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ განკარგულება მის მთავრობას რუსეთთან ვაჭრობაში მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარი და ევრო მოიხმარონ. მთავრობის სხდომაზე მან განაცხადა, რომ ამოცანა ცხადია, გადავიდეთ რუსეთთან ვაჭრობაში დოლარებზე, ისევე როგორც ჩვენ ვიხდით ენერგომატარებლებისთვის დოლარსო. ლუკაშენკოს მოთხოვნა მოხვა რუსეთის ვალუტის რუბლის კურსის ძლიერ დაცემას. ორ კვირაზე ნაკლებია დარჩენილი ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ამოქმედებამდე. ამასთან ამ კავშირში რუსეთთან ერთად ბელორუსია და ყაზახეთი შედიან. საფრანგეთის მაღალი რანგის დიპლომატმა ფილიპ ბერტომ გაეროს უშიშროების საბჭოს განუცხადა, რომ ირანმა სტრატეგია უნდა აერჩიოს და უფრო გაბედული გადაწყვეტილებები მიიღოს ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებებისას. ბრიტანეთის წარმომადგენელი მაიკ დეთმენი თვლის, რომ ირანი უფრო მოქნელი უნდა გახდეს. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილემ დევიდ პრესმანმა თქვა, რომ ვაშინგტონი ირანთან მოლაპარაკებას გაუთაებლად შედეგის გარეშე ვერ გააგრძელებსო. მათი გამოსვლა მოხვა მოლაპარაკებათა გარდამავალ რაუნდს ჟენევაში. შეფასება რადიკალურად განსხვავებული იყო რუსეთის პრეზიდენტის პუტინის ნათქვამისაგან. პუტინმა თქვა, რომ თეირანმა ძალიან დიდი მოქნილობა გამოავლინაო. გასულ თვეში ირანმა და გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივმა წევრებმა და გერმანიამ ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო და საბოლოო შეთანხმების მიღწევის ვადად 1 ივლისი დათქვეს. რუსეთში ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის და აქსესუარების მსხვილმა გამყიდველებმა რუბლის დევალვაციის გამო შეაჩერეს ბაზარზე საქონლის გატანა. ამის თაობაზე გაზეთი ვედომოსტი იტყობინება. პოლიციის ცნობით ავსტრალიის ჩრდილოეთში ქალაქ მანურის ახლოს კეირნსში მდებარე სახლში 8 გარდაცვლილი ბავშვი აღმოაჩინეს. ქუინსლენდის შტატის პოლიციის განცხადებით პოლიცია კონკრეტულ მისამართზე გამოიძახეს 19 დეკემბერს ქალის სერიოზულად დაშავების შესახებ ინფორმაციის საფუძველზე. გამოძახების ადგილზე მისულ პოლიციელებს სახლში 8 მკვდარი ბავშვი დახვდათ. მსხვერპლის ასაკი 18 თვიდან 15 წლამდეა. ქალს სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს. ამ ეტაპზე არ გავრცელებულა ცნობა, რა მიზეზით დაიხოცნენ ბავშვები. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. საქართველოში 15 საათი და 5 წუთი სრულდება. ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. Rock
walking around Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, set the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit breathe. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
You better watch out, you better not cry, you better not pout. Telling you why, Santa Claus is coming to town.
He's making a list, checking it twice.
Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. To town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the key, oh yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as you're sleeping, teeth police will come. Checking to see if every pill is glistening. Don't be missing any spot. All the tattletale and Santa, he won't come.
Give your love a dawnless breeze when he brings
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish to behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Santa is back!
Yeah! I love it!
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas to you. Oh,
near to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow.
Radio Tavisupleba, FM A7 da 4.
Beyazı bilmeyin The sets of news Oh, what a Christmas To get the blues Baby's gone I have no friends To wish me greetings Ooh, once again
Choirs will be singing Silent night Christmas carols Please come home for Christmas If not for Christmas By New Year's night Friends and relations Send salutations
Christmas, yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
So won't you tell me you'll never more.
there be no more sorrow, no grief and pain. And I'll be happy Christmas once again. Salutations. It sure is a star shine above.
This is Christmas, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
Christmas, ooh, once again.
And I'll be happy, happy once again.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენს მომთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. კომპანიის შენგეხებას ინიციატორებმა უკანონო ფარული მოსმენის საწინააღმდეგო აქციები განაახლეს. არასამთავრობო ორგანიზაციები გენდერული ბიუჯეტის თემაზე აქტიობას განაგრძობენ. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბავის შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში მიმდინარეობს გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. განხილვის თემა ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში შექმნილი ვითარებაა. შეხვედრაში მონაწილეობენ ახალი მემარჯვენეების დემოკრატიული მოძრაობის ქართული დასის მემარცხენე ალიანსის, საქართველოს გზის ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის, სამოქალაქო ალიანსის და ევროპელი დემოკრატების წარმომადგენლები. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი სიტუაციის განხილვას პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მომავალ კვირაში გეგმავს საპარლამენტო პარტიების წარმომადგენლებთანაც. დიალოგის ნებისმიერი ფორმატი ყველა სახელმწიფოსთან, განსაკუთრებით კი რუსეთთან და განსაკუთრებით დღეს, საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს უნდა ემსახურებოდეს, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა. მისი ეს კომენტარი მოჰყვა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის გუშინდელი განცხადების თაობაზე ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვას. პრეზიდენტმა პუტინმა მოსკოვში 18 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება შესაძლებლად ჩათვლის, რუსეთი მოხარული იქნება მოსკოვში ეხილოს საქართველოს პრეზიდენტიც და პრემიერ-მინისტრიც. საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერუჩაშვილის ინფორმაციით, რუსეთში საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირების შესაძლო ვიზიტზე სამინისტროში არანაირი მუშაობა არ მიმდინარეობს.
ვინ, სად, როგორ, რატომ ამ თემასთან დაკავშირებით უნდა ჩამოყალიბდეს პოზიცია, უნდა შეჯერდეს ზოგადად მიდგომები. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ ეტაპზე ამ თემაზე არ მუშაობს. მე ვისურვებდი, რომ ჯერ ერთი მოსკოვიდან ყოფილიყო ისეთი მესიჯები, რომლებიც არ შეეწინააღმდეგებოდა საერთაშორისო სამართლის პრინციპებს და იმ უნივერსალურ ღირებულებებს, იმ ხელშეკრულებებს, იმ დეკლარაციებს, რომლის ხელმომწერი თვითონ რუსეთიც არის.
Тамар Беручешвилис განცხადებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჩართულია მხოლოდ ჯენევის საერთაშორისო დისკუსიებში და ამასთან არსებობს აბაშიძე კარასინის ფორმატი, რომელიც დღეს გარკვეული პაუზის რეჟიმშია, რადგან არ არის დათქმული შემდეგი შეხვედრის დრო. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებას დღევანდელ ბრიფინგზე გამოეხმაურა საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე. მისი განცხადებით მოსკოვთან ნებისმიერი დიალოგი უნდა გამოირიცხოს.
მას შემდეგ, რაც რუსეთმა პრაქტიკულად სამართლებრივად მოახდინა აფხაზეთის ანექსირება და უახლოეს მომავალში იგივეს გაკეთება საპირებს ცხინვალის რეგიონთან მიმართებაში, ასეთ მოპატიჟებას აქვს მხოლოდ ერთი დატვირთვა. ვითომ არაფერი არ ხდება, აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი თქვენ არ გეხებათ, ეს არის ცალკე სახელმწიფოები, ჩვენ მათთან გავაკეთებთ რასაც გვინდა, ხოლო თქვენ ქართველები ჩამოდით და ვილაპარაკოთ ღვინოზე და ბაზარზე.
ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ნაწილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთთან მოლაპარაკების შესაძლებლობა უნდა გამოიყენოს. ამ პოზიციის მქონე პარტიების წარმომადგენლები საკითხის დასმას პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან ამწუთებში მიმდინარე შეხვედრაზე გეგმავენ. ევროპარლამენტის მიერ ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების გამო დღეს თბილისში პრესკონფერენცია გამართეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა და საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმა. თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებით ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაცია ევროპარლამენტის მიერ საქართველოს და მისი ევროპული მომავლის ცალსახა მხარდაჭერის დემონსტრირებაა და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური, სამართლებრივი და სიმბოლური დატვირთვა აქვს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ასოცირების შეთანხმება საქართველოს განვითარების, უსაფრთხოების და გამთლიანების გზაზე გადადგმული უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯია. მინისტრის განმარტებით, შეთანხმებით საქართველო იღებს ვალდებულებას ეტაპობრივად დანერგოს ევროპის პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებრივი სტანდარტები, რაც ქვეყანას და ხალხს კეთილდღეობას და სტაბილურობას მოუტანს. ამასთან თამარ ბერუჩაშვილმა აღნიშნა, რომ ასოცირების შეთანხმების განხორციელება საკმაოდ შრომატევადი და გამოწვევებით ახსავსე პროცესია, რომელიც მთავრობის, პოლიტიკური ძალების და საზოგადოების აქტიურ ჩართულობას და თანადგომას მოითხოვს. მინისტრის განცხადებითვე საქართველოს მთავრობა მზად არის განაგრძოს ევროპული დღის წესრიგით გათვალისწინებული რეფორმები და მაქსიმალური ძალისხმევა გასწიოს ამ პროცესის წარმატებით უზრუნველსაყოფად. თამარ ბერუჩაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ამ პროცესში დაეხმარებიან არამხოლოდ ევროკავშირი და მისი წევრი სახელმწიფოები, არამედ სხვა საერთაშორისო პარტნიორები და საფინანსო ინსტიტუტები. ასოცირების შეთანხმება არ არის ევროკავშირთან საქართველოს თანამშრომლობის საბოლოო მიზანი, ეს არის ევროკავშირის წევრობისკენ მიმავალი საინტერესო და საპასუხისმგებლო გზის დასაწყისი, რომელიც რეალობად აქცევს ქართველი ხალხის ევროპულ ოცნებას, განაცხადა თამარ ბერუჩაშვილმა. მასთან ერთად თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმა საქართველოს მიულოცა ევროპარლამენტის მიერ ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება. ეს იყო ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის ნიშანი, ქართველი ერის ნების გამოხატულება და საქართველოს მიღწევების აღიარება, განაცხადა ჰერმანმა. მისივე შეფასებით, ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება საქართველოსადმი ევროპარლამენტის სრულმდობას გამოხატავს. ამასთან იანოშ ჰერმანმა აღნიშნა, რომ ასოცირების შეთანხმების განხორციელება იოლი არ იქნება არც საქართველოსთვის და არც ევროკავშირისთვის, რადგან მნიშვნელოვან ტრანსფორმაციას გულისხმობს. ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის განცხადებით, შეთანხმების ამოცანაა საქართველოში გაძლიერდეს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა, გაუმჯობესდეს პოლიტიკური კლიმატი და გაგრძელდეს სასამართლო სისტემის რეფორმირება. იანოშ ჰერმანმა აღნიშნა, რომ საერთო მიზანია სავიზო პოლიტიკის ლიბერალიზაციაც და ამ გზაზე საქართველო და ევროკავშირი მომდევნო თვეებში ერთად ივლიან. ევროპარლამენტის მიერ ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას მიესალმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. მისმა პრესმდივანმა ჯენ საკიმ დოკუმენტის რატიფიკაციას უწოდა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. კენჭის სხვა ცხადყოფს ევროპის მზარდნდობა საქართველოსადმი და ქვეყნის მიერ განხორციელებული ფართომასშტაბიანი რეფორმების მიმართ, განაცხადა ჯენ საკიმ. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები ევროკავშირთან ერთად მხარს უჭერს ქართველ ხალხს შემდგომი რეფორმების და ევროპასა და ევროატლანტიკურ თანამეგობრობაში ინტეგრაციის გზაზე. ამ წუთებში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს ევროკავშირის კავშირში ინტეგრაციის კომისიის ხდომა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. ხდომაზე განიხილება ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის წლევანდელი ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულება და მომავალი წლის პროექტი. ხდომის დაწყებამდე სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ევროკავშირში საქართველოს შემდგომი ინტეგრაციის, მათ შორის სავიზო პოლიტიკის ლიბერალიზაციის შესახებ, ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს საკმაოდ გამამხნევებელი გზავნილები აქვთ.
მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ თარიღების დასახელებისგან თავი შევეკავოთ. მომდევნო ნაბიჯები ჩვენ ახლა გაწერილი გვაქვს და ვიღებთ სამოქმედო გეგმას 2015 წლისთვის, როგორც ასოცირების შეთანხმების, როგორც თავისუფალი ვაჭრობის, როგორც ვიზა ლიბერალიზაციის, კომუნიკაციის სტრატეგიის და დონორთა კოორდინაციის მიმართულებით. ამ ხუთ მიმართულებაზე ჩვენ ვიღებთ სამოქმედო გეგმას. ეს არის ისაკითხები, რის მიხედვითაც ყოველდღიურ რეჟიმში გავაგრძელებთ მუშაობას.
სახელმწიფო მინისტრის დავით ბაქრაძის გარდა მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარე ხდომას ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში ჩართული ყველა სხვა სამინისტროს ხელმძღვანელიც ესწრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სამოქალაქო კამპანიის შენგეხბაზი ინიციატორმა ორგანიზაციებმა უკანონო ფარული მოსმენების შესახებ მიღებული კანონი გააპროტესტა. აქციაში მონაწილეობა შენგეხბაზ წევრებმა მიიღეს, ისინი პარლამენტიდან ოპერის თეატრამდე ტროტუარებზე განლაგდნენ და ტრანსპარანტებით და სასტუმრებით გააპროტესტეს პარლამენტის მიერ რამდენიმე კვირის წინ მიღებული კანონი. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ ამ კანონის მიღებით საქართველოში კვლავ გაგრძელდება მახინჯი პრაქტიკა და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კვლავ შეიძლება უკანონო მოსმენები აწარმოოს. კამპანიის ერთ-ერთი ინიციატორის, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორის ლაშა ტუღუშის განცხადებით, სამოქალაქო სექტორი ყველა კანონიერ საშუალებას გამოიყენებს იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში საქართველოს მაღალი სტანდარტის კანონი ჰქონდეს.
თავიდან ნორმალურად მიდიოდა სიტუაცია, მაგრამ ბოლოში გააფუჭა ხელისუფლებამ და დააგვირგვინა საკმაოდ ცუდი აკორდი. ახლა ჩვენ გვინდა რომ ეს გავასწოროთ, აუცილებლად შევიტანთ პარლამენტში კიდევ ერთხელ უკეთეს ვერსიას, აი ბოლო ნაწილის, რომელიც არის სამარცხვინო ჩვენი ქვეყნისთვის, იმისათვის რომ დავასრულოთ ის ცუდი პრაქტიკა, რომელიც ადამიანის ღირსებას ლახავს. ასევე იქნება შეტანილი საკონსტიტუციო სარჩე ან სარჩელები საკონსტიტუციო სასამართლოში, ასევე ჩვენ სხვადასხვა ტიპის აქციები შევახსენეთ ხალხს, რომ ბრძოლა კი არ დამთავრდა, ბრძოლა გრძელდება და გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე არ მივიღებთ ისეთ პრაქტიკას და ისეთ კანონმდებლობას, რომელიც შეესაბამება თანამედროვე ევროპულ ერს და არა წესებს და იმ პრაქტიკას, რომელსაც ჯუნგლების წესები ქვია და რომელიც არის სამარცხვინო თანამედროვე 21 საუკუნის ნორმალური რაღაცის პრეტენზიის მქონე ქვეყნისათვის.
შეახსენებთ, რომ პარლამენტის მიერ მიღებული კანონით ფარული მოსმენის ეგრეთ წოდებული გასაღები შეინარჩუნა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ამასთან მსგავსი მექანიზმი გადაეცა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს. ამ ვარიანტის ერთ-ერთმა ავტორმა, ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესელი ამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შემდგომი განხილვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების ჭრილში უნდა დაიწყოს.
რამდენადაც უკვე პრემიერ-მინისტრს დაადასტურა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებით რეფორმა გაგრძელდება და უწყებათა შორის სამუშაო ჯგუფი უკვე შექმნილია, ამ რეფორმის დასრულებამდე კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ცალკეული საკითხების განხილვა ბუნებრივია არ იქნება მართებული.
უკანონო ფარული მოსმენების წინააღმდეგ განახლებული საპროტესტო აქციების თემას ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. რაც ეხება დღევანდელი გადაცემის ბოლო სიუჟეტს, ის გენდერული ბიუჯეტის ცნებას ეხება. ამ მხრივ ამ სამოქალაქო სექტორი ხელისუფლებასთან აქტიურ კონტაქტებს განაგრძობს, თუმცა გენდერული ბიუჯეტების საკითხი ჯერჯერობით კვლავ გადაუჭრელია. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
ბიუჯეტის შედგენის პროცესში ქუთაისის აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ არაერთი შეხვედრა გამართა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, რომლებმაც მერიას რეკომენდაციები წარუდგინეს. კულტურულ ჰუმანიტარული ფონდის ოხუმი ერთ-ერთია, რომელმაც პროექტის გენდერული საკონსულტაციო საბჭოები რეგიონებში სოციალური ცვლილებებისთვის, ფარგლებში მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფის საჭიროებები და 2014 წლის ბიუჯეტის გენდერული მხარე გამოიკვლია. პროექტის კონსულტანტი ემა კამკია აღნიშნავს, რომ საჭიროების კვლევა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ამ დროს იკვეთება სოციალურად დაუცველი, დევნილი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი და ახალგაზრდა ქალების პრობლემები. ემა კამკიას თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ბიუჯეტი გენდერულად დაბალანსებული იყოს.
ბიუჯეტის მეტი წილის გადაწერა ხდება უბრალოდ წლიდან წლამდე და ბევრი რაღაც არ იცვლება სიღრმისეულად. აი სწორედ ეს არის გენდერული ბიუჯეტის სარსი, როდესაც ის რესურსები, რაც არსებობს, არის თანაბრად განაწილებული მათზე, ვინც ამ რესურსებით უნდა სარგებლობდეს. თვითონ გენდერული ბიუჯეტი უნდა მოდიოდეს ცენტრალური ხელისუფლებისგან პირველ რიგში. პარალელურად უნდა მიდიოდეს ეს ტენდენცია, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტიც იყოს გენდერულად ორიენტირებული და გენდერულ პოლიტიკაზე მორგებული.
ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობის წევრის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელის ირმა პეტრიაშვილის ინფორმაციით, საკრებულოსთვის საბჭომ შეიმუშავა რეკომენდაციების 15 პუნქტიანი პაკეტი, რომლის ნახევარი სკოლანდელ დაწესებულებებში კვების, საგანმანათლებლო პროგრამების, სანიტარული პირობების გაუმჯობესებასა და პედაგოგთა გადამზადებას ეხება. ირმა პეტრიაშვილის განცხადებით, აუცილებელია გენდერული თანასწორობის საკითხებზე გადამზადდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლები.
ევროპაში გენდერულ ბიუჯეტს კეთილდღეობის ბიუჯეტს უწოდებენ, იმიტომ რომ ყველა სოციალური ფენის ინტერესია გათვალისწინებული და ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ასეთ კეთილდღეობის ბიუჯეტს მიუახლოვოთ ქალაქის ბიუჯეტი და ეს მოხდება, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად და მხოლოდ 2015 წლის ბიუჯეტის მიღება ვერ გადაწყვეტავს ამ პრობლემებს.
მომავალ წელს ქუთაისში 47 მილიონ ლარზე მეტის დახარჯვა იგეგმება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. განუგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც ბოლო დღეების ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ საკითხს აღწერს, ისაბადოს შეეხება. ამ წუთებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები მართავენ საპროტესტო აქციას საღწრის განადგურების წინააღმდეგ. დღესვე სპეციალური განცხადება გავრცელა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა. ის აღნიშნავს, რომ თითოეული ცივილიზებული ქვეყანა ვალდებულია მოუაროს კულტურულ მემკვიდრეობას და რომ ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების შორის ერთ-ერთი უძველესი სწორედ საღწრის ოქროს მაღაროა. ამავე განცხადებაში პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ ყველა ვალდებულია დაელოდოს სასამართლო პროცესის დასრულებას და შემდეგ აღასრულოს სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილება. მანამდე კი დაუშვებელია ობიექტზე ფართომასშტაბიანი სამუშაოების წარმოება. მის გარდა მიმაჩნია, რომ ამ საკითხთან მიმართებით სახელმწიფომ უნდა იმოქმედოს კანონის შესაბამისად უზრუნველყოს პროცესის გამჭვირვალე წარმართვა საზოგადოების დაინტერესებული ჯგუფების მონაწილეობით, ნათქვამია პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილი დღეს საღდრისის გადარჩენის კომიტეტის წევრებს შეხვდა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Bob Doty.
And I'm Catherine Cole. Today, we go to Botswana, where an international gathering recently agreed on urgent steps to protect elephants in Africa. But first, we report on a new movie about the search for oil and gas and what the film forced the government of Botswana to do.
Jeff Barbie is an American filmmaker. He records real-life events on film. Mr. Barbie was working on a story in South Africa about the Karoo Desert when he saw a map of Botswana. What he saw shocked him. The map showed that large parts of Botswana were open for oil and gas exploration. He traveled to the country. There he found evidence that the government had given its permission for fracking in environmentally sensitive areas. But officials had not told anyone about the activity.
Fracking is also called hydraulic fracturing. It is a process that uses high-pressure water and chemicals to break up underground rocks. This can cause oil or natural gas to be released. Critics say fracking operations are noisy. They also say fracking can create air pollution and pollute water supplies. But supporters say the activity is safe and creates jobs. And they say it will help meet the world's future energy needs. Mr. Barbie's discovery of fracking in Botswana led him to make a documentary on the subject. His film is called The High Cost of Cheap Gas. It documents and compares the process in both Botswana and the American state of Colorado. The film aims to show Africans what their future may look like if fracking operations continue.
In the film, farmers in Colorado say they had to stop raising cattle because fracking ruined the animals' water supply. Some Americans said they suspect fracking made them sick. Medical experts noted serious health problems from the chemical byproducts released. Jeff Barbie says this could all happen in Africa. The film reports what few people have known, that Botswana's government had quietly permitted searches for oil and gas in rural, unpopulated areas of the country. Mr. Barbie spoke to officials from Sasol, an energy business based in South Africa. The officials spoke about their projects in Botswana. The film uses hidden cameras to show what appeared to be fracking operations in national parks. Mr. Barbie says the movie is not designed to criticize fracking. He says it is an effort to educate people about the process. He hopes this will lead to international discussions on the future of the industry.
Alan Schwartz is an environmentalist. He says the film will have an effect on people not only in Botswana, but around the world. He says the movie is about getting people to talk to each other and to make sure they understand the effects of breaking up the underground rock. Mr. Schwartz says fracking has already caused problems in his home country, Mozambique.
Well, the fracking at this stage is exploratory, and it's happening on the borders of South Africa and Zimbabwe. And the consequences there at this stage is that it's providing money to a kleptocratic government. It does not provide any work at all for anybody who is on the ground who is local, but it is a massive amount of money that's coming in.
Mr. Barbie says the discussions need to start with solid facts. He notes that the oil and gas industry has provided financial support for many pro-fracking studies. He says he used only independent research to make the film.
This is a baseline where we can all have a communal conversation focused on the facts. Yes, there will be jobs, but those jobs might be more temporary than the governments and industry will admit. Yes, there are environmental impacts, but maybe they're not as bad as some environmentalists say. Yes, in fact, this industry can go forward safely in some areas here, but maybe not in the protected national parks, which have been set aside for decades for the future of humanity.
At first, the government in Botswana denied it had given approval for fracking operations in the country. But after the movie was released, the government confirmed that some subsurface fracturing had been approved. Botswana has a comparatively small population for a country of its size. Only about 2 million people live there. Botswana is about the same size as Kenya, where more than 43 million people live. The secrecy of letting energy companies search for gas and oil was a surprise to many. Botswana is known to be one of Africa's least corrupt nations. Its economy is based on the trade of diamonds.
Shortly after the film was shown last year, the government released a statement. It said, permission has been given in some instances in the past for the use of industrial explosives in subsurface fracturing, which some may view as a type of fracking. The government said it has given permission for oil and gas explorations in Chobe National Park. The park is home to the world's largest herd of migrating elephants. Fracking is also taking place in the Central Kalahari Game Reserve, home to the San people. The San are believed to be one of the world's oldest cultures. They have for many years fought the government over land they claim as theirs.
Richard Lee works at the Open Society Initiative for Southern Africa. The group provided financing for the film. Mr. Lee says it is important for Botswana's government to show transparency and be more open with the public.
This is a story about gas concessions across the country that people in that country don't know anything about. So, yes, the impact on the sand is important, but so is the impact on other people in the country and the nation as a whole. And that's why everyone in the country needs to have the right information, the latest information, so that they can decide for themselves what's in the best interests of Botswana.
The Open Society Initiative for Southern Africa placed information about the film and the issue of fracking on its website. There is also a page on the Facebook social media website with more information about the film and fracking. Mr. Barbie says all he wants is for the people of Botswana to be able to decide how much fracking, if any, they want to permit in their country.
Finally, an international gathering in Botswana has agreed on a plan of action to fight illegal trade in ivory and protect elephant populations in Africa. The International Union for Conservation of Nature announced the new measures late last year at the African Elephant Summit in Botswana's capital, Gaborone. Ivory can be used in artwork or manufacturing. The hard white material comes from the tusks or teeth of elephants. The new international agreement urges governments to identify ivory trafficking as a serious crime. It calls on them to require the strongest sentences for crimes against wildlife. It also urges nations to work together on legal issues such as the capture and trial of criminal suspects and seizure of their property.
The president of Botswana, Ian Khama, told the delegates he supports the agreement.
A strong momentum from all over the world is developing to turn this tide, and many nations and individuals are calling for solutions that are implementable and will work. It is now time for Africa and Asia to join forces to protect this universally valued species. I wholeheartedly invite your active participation and equally anticipate your unprecedented commitment to action.
The gathering included government agencies and wildlife organizations from African nations where elephants live. Representatives of Asian nations whose citizens buy ivory were also present. Julia Martin Lefebvre is the head of the International Union for Conservation. She says it is a good sign that both African and Asian nations attended the summit.
The fact that this was a meeting involving the entire value chain of the elephant situation, the range countries, the transition countries, and the consumer countries, was unique and very important. And I think this sort of model will actually be followed in other parts of the world for other species, and of course the Asian elephant also.
Conference organizers said Africa could lose 20% of its elephant population in 10 years if illegal hunting continues at the current rate. They said the hunting has increased in recent years because of poverty and weak governance in Africa. They also noted rising demand for ivory in some countries. Recently, China publicly destroyed more than 6 tons of ivory. The move was an effort to raise public understanding of the importance to protect wildlife. Experts say Africa has an estimated 500,000 elephants. Botswana's wildlife and tourism minister, Sekedi Kama, says elephants help the economies of African nations. He says that without the animals, Botswana's travel industry would suffer. And he says making a decision to protect the elephants is not only for those at higher levels in the government, but for communities across the nation.
This Science in the News was written by Christopher Cruz. Our producer was June Sims. I'm Bob Doty.
And I'm Catherine Cole. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.